der skal stor kraft til for at knække et knivsblad, ligesom der skal stor kraft til for at stikke igennem knoglevæv.
Det smukkeste, det dejligste, jeg nogensinde har mødt. Sådan beskrev en mand sin kone på Facebook, blot få dage før han på brutal vis tog hendes liv. Det er detaljer af den sag, vi ser nærmere på i denne udgave af Danske Drabsager. Det handler om et drab udført med så meget kraft, at selv gerningsvåbnet ikke kunne holde til det. Vi skal høre om en drabsmand, der var ustoppelig, og til sidst ser vi nærmere på, hvad der sker, når en retssag ender med stemmelighed. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef for rejseholdet, Bent Især Nielsen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og forsvarsadvokat Mette Grit Stage. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Da han åbner døren, ser han sin kvindelige nabo stå foran sig, gennemsølet af blod. Hendes øjne er fyldt med desperation, da hun spørger ham, vil du ikke godt hjælpe? Lige bag hende står hendes mand, som forsikrer, at de bare har haft et skænderi. Naboen skynder sig ind for at tage lidt tøj på, og mens han trækker bukser på, ser han ud af vinduet og bemærker nabomanden forsvinde alene tilbage gennem hækken. En ubehagelig følelse breder sig i hans krop. Da han kort efter åbner døren igen, kan han se kvinden ligge på siden i en mærkelig stilling. Der er blod over det hele, og han kan se, at der ikke er mere at gøre. Med alarmcentralen i røret hører han sig selv udbryde. Han har slået hende ihjel.
En lørdag aften i januar 2022 kom et ægtepar hjem efter at have spist en middag i byen. Deres ægteskabelige problemer var vokset i takt med, at manden beskyldte sin hustru for utroskab. Denne aften placerede han en køkkenkniv i fodenden af deres seng, klar til at hævne sig, hvis hans mistanke holdt stik. Tidligere drabschef for rejseholdet Bent Især Nielsen var ikke selv tilknyttet sagen, men han har nærlæst dommen og en lang række artikler, og han sætter os her ind i sagens opstart.
Sagen starter helt tilbage i januar 22, og det foregår via i Æbeltoft, altså på Djursland. Og det er jo et par, som er kendt i offentligheden, altså velhavende mennesker, lever sammen. Og det starter jo med et opgør, et jalousiopgør, hvor en nabo faktisk bliver involveret på et tidspunkt. Men inden nogen når at reagere, så har partneren, altså manden, har så dræbt offeret med en række brutale knivstik.
Parets nabo var blevet alarmeret af kvindens råb om hjælp, men før han nåede at få tøj på, lå kvinden død i hans forhave. Bent Især Nielsen fortæller om politiets arbejde på stedet.
Altid når politiet kommer ud til et blodigt, voldsomt gerningssted, så holder man jo alting åbent. Men det bliver man jo ikke ved med uden den blå luft, fordi her er det jo relativt hurtigt, at man siger, at der er jo ikke bare et lig uden skov og hvad der er sket. Man har allerede fra start af en idé om, hvem de involverede er, hvem gerningsmanden er. Der er vidner, der er et barn, der har set det, der er nabo involveret. Så ret hurtigt falder det jo plads. Det er den mandlige partner, som har slået den kvindelige partner ihjel. Så det er jo ret hurtigt, man har styr på den. Så nu er igen jo, hvad er motivet? Hvad er op og ned? Hvad er baggrunden for det? Hvor forsætligt var det? Kom han til det ved et uheld? Er det et forsætligt drab osv.? Også de ting falder relativt hurtigt på plads. Motivet, voldsom jalousi, historikken, når politiet efterforsker, afhører, omgangskreds og sådan noget, så kommer det frem, at vi taler om at det er stærk jalousi, der er årsagen til det. Så nu bliver spørgsmålet for politiet, se, hvad er egentlig forsættet? Var det et uheld? Er det et forsætligt drab? Eller hvad er det? Jalousi er en af de helt store årsager til drab i Danmark. Altså hævn, nogle gange også kombineret med det, men ellers så er jalousi meget, meget ofte det, der ligger bag mange drab, især partnerdrab. Og det er jo det, vi taler om i den her sag. Det er jo et partnerdrab.
Mandens forsvarsadvokat blev Mette Grit Stage, og hun fortæller her, hvordan hun blev tilknyttet.
Jeg blev forsvarer i den her sag, fordi den sigtede i sagen, han bad om, at jeg skulle repræsentere ham. Jeg havde ikke været på sagen fra starten. Det var en advokat, som retten havde udpeget, men på et tidspunkt, da klienten havde siddet varetægtsfængslet nogle måneder, fik jeg altså en henvendelse fra ham, om jeg ville tage sagen, og det ville jeg selvfølgelig godt. Det var ikke en sag, jeg havde hørt noget til på forhånd. Jeg er ikke sådan en, der sidder og læser alt, hvad der foregår af kriminalstof. Så jeg havde egentlig ikke hørt om sagen, før jeg blev kontaktet. Men jeg kunne så ved et hurtigt opslag på Google konstatere, at det var en sag, som havde været meget omtalt i medierne. Det, min klient han var sigtet for i den her sag, det var, at han skulle have udøvet vold mod sin ægtefælle, som jo så senere endte med at afgå ved døden. Det skulle han have gjort ved at have slået hende adskillige gange i ansigtet og på kroppen. Så var han sigtet for at have forsøgt at dræbe hende, i det han ville kvæle hende, hvilket så var mislykkedes. Og endelig var han sigtet for rent faktisk også at have slået hende ihjel. Og det skulle han have gjort ved, at han havde stukket hende med kniv, så hun havde fået over 70 lesioner i ansigtet og på kroppen. Og endelig skulle han så have overskåret hendes hals delvist. Og de her forseelser, altså vold, drabsforsøg og drab, det var noget, der var blevet begået i forlængelse af hinanden hen over nogle timer i løbet af samme aften og nat.
Efter det brutale og blodige drab var manden flygtet tilbage til parrets hjem. Her forsøgte han at tage sit eget liv ved at skære sig selv i håndledet og stikke en kniv i maven. Det lykkedes ikke for ham, og han overgav sig til politiet. Næste dag blev han fremstillet i grundlovsforhør. Mette-Grits Dage fortæller.
Han erkendte med det samme, at han havde slået afdøde ihjel. Ikke således, at det var et drab, men han erkendte det, der hed vold med døden til følge, som ligger lige under drab, sådan rent alvorlighedsmæssigt, hvis man kan sige det på den måde. Så han sagde med andre ord, at det er rigtigt nok, at jeg har udøvet de her knivstik mod hende, men det var ikke, fordi jeg ville slå hende ihjel. Det fremgik af min klients forklaring, at han og hans hustru de havde haft et lidt turbulent ægteskab, hvor de indimellem havde levet som hund og kat. Og det fremgik også, at der var lidt uenighed om, hvorvidt de skulle blive ved med at være sammen eller ej. Et par uger før, at det her drab det fandt sted, der var afdøde taget til Skagen med parrets fælles datter. Og under sagen der kom der nogle sms'er frem, som viste, at afdøde havde skrevet til min klient, at han skulle holde sig væk, og hun var bange for ham, og hun ikke ville tale med ham, fordi han var voldsom. Og han finder så noget tid efter det her ud af, at nu har hun en affære med en person over i København, og det er jo noget, der påvirker ham voldsomt. Og som han forklarede i retten, jamen efter han har fundet ud af, at hun har den her affære, da han så ser hende igen, da løber følelserne simpelthen af med ham, og han kan ikke kontrollere sig. De har en diskussion om, hvad det er, der er foregået. Hun giver ikke udtryk for, at hun har haft den her affære. Hun vil ikke rigtig indrømme. Hun falder i søvn, og han tjekker hendes telefon, hvor han konstaterer, at der er en række sms'er med den mand, som han mener, hun har en affære med. Han finder også en video, som hans ægtefælle har sendt til en anden mand, hvor hun angiveligt skulle have blottet sit underliv. Og det er noget af det, der gør, at min klient han føler sig fuldstændig ydmyget, jaloux og magtesløs. Og gør, at han mister besindelsen. Det slår klik for ham, som han selv forklarede i retten. Han finder en kniv ude i køkkenet, den tager han med ind i soveværelset, og så konfronterer han afdøde med det, han har fundet på telefonen. Han siger nogle rigtig grimme ting til hende, ifølge sin egen forklaring i retten, og så springer han på hende. Og der bliver noget tumult mellem dem. Og i forbindelse med den her tumult, der stikker han hende mange gange, 15-20 gange, med den her 30 cm lange køkkenkniv. Og der sker faktisk det, at knivsbladet det knækker. Og da det sker, så bruger min klient så i stedet for sine næver til at slå på afdøde. På et tidspunkt, mens de ligger der i sengen og har den her kamp, der kommer deres datter ind i soveværelset, deres fælles datter. Og hun bliver selvfølgelig rædselsslagen over det, hun ser, og løber ud af huset iført nattøj. Det lykkedes så afdøde at vriste sig fri for den her tumult, hun er i med min klient, og hun løber så også ud af huset. Min klient han får fat i en ny kniv, og han løber efter hende, og afdøde er løbet over til naboen for at bede om hjælp. Og inden naboen kan nå at gøre noget, jamen der er min klient også kommet til stede, og overfaldet det fortsætter. Og det ender simpelthen med, at han delvis skærer halsen over på hende. Og så afgår hun ved døden. Allerede da min klient er i grundlovsforhør, der tilstår han, at det er ham, der har påført afdøde de her knivstik, som hun er død af. Han siger så, at det var ikke fordi, han havde tænkt sig at slå hende ihjel. Og derfor erkender han kun det, der hedder vold med døden selvfølgelig. Det er ikke helt så alvorligt som drab.
Det var en omfattende opgave for kriminalteknikerne at sikre alle spor fra parrets soveværelse og frem til naboens forhave. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller her om den store opgave, hans kollegaer stod overfor på den ellers rolige Villavej.
Det gælder om at lave en fuldstændig dokumentation af alt, hvad man kan finde af kriminaltekniske spor, også for at fastlægge et hændelsesforløb. Det gælder jo om at dokumentere tingene, så godt man overhovedet kan, og være så objektiv i sine undersøgelser som overhovedet muligt. Det fremgår jo, at det første kniv, den knækker, og han henter en ny kniv ude i køkkenet, og gør det færdigt, kan man sige, inden foran naboens hus. Så der fotograferer man jo også ude i køkkenet. Der kan også være blodspor frem og tilbage, og afhængig af, hvor vedkommende har bevæget sig henad. Det skal man dokumentere så godt, man overhovedet kan. Når politikredsen de rekvirerer Nationalkriminalteknikcenter, så snakker den vagthævende fra Nationalkriminalteknikcenter jo med den vagthævende fra politikredsen og får så mange oplysninger som overhovedet muligt. Og allerede på det tidspunkt, der har man sandsynligvis vidst, at der både skulle undersøges inde i huset, hvor det indledende angreb er foregået, og så ud på vejen og så videre. Så derfor så sammentømmer man jo et hold, der er stort nok, så man kan undersøge begge steder på en gang. Og der bruger man en gerningstidskoordinator, altså en ledende kriminaltekniker, som ligesom styrer sagen. Og så kører man ud til stede, og så deler man opgaverne op, altså man møder politikredsens personale derude, der har afspærret området. Og så starter man sådan set med at undersøge et hold, undersøger det udvendige område, altså ude på vejen, og det andet hold går ind i huset, og så starter fra indgangen, og så går huset igennem kronologisk og fastfryser det med at affotografere alle sporene. Det er vigtigt at have en gerningskoordinator i de her sager, som er lidt mere omfattende rent undersøgelsesmæssigt, for ligesom at komme hurtigere frem til de spor, der måtte være på et gerningssted. Altså gerningskoordinatorerne, det er jo uchasserede politifolk, altså de er ikke lederuddannelse, men det er vældige og erfarne kollegaer, som alle kollegaer, de respekterer meget højt. Når man kommer så ud på et sted, så er gerningskoordinatoren bindeledet til politikredsens efterforskere, og politikredsen de udpeger så en kontaktperson, som er kontaktperson for politikredsen til Kriminalteknisk Center, og så foregår kommunikationen mellem de to personer, i stedet for at der er måske fem efterforskere, der ringer til fem forskellige kriminalteknikere osv. Og så efterhånden, som undersøgelsen skrider frem ude på gerningsstedet, så at koordinatoren får informationer fra kriminalteknikere, der arbejder fra de forskellige steder, både inde i huset og udenfor, får hele tiden informationer, som han kan videregive til politikredsens efterforskere, afhængig af, hvad der bliver fundet selvfølgelig, så de kan komme videre i deres efterforskning. De har jo den taktiske efterforskning, og teknikerne har den tekniske efterforskning.
Nu skal hun gengælde for den smerte, hun har påført ham. Han lægger køkkenkniven forsigtigt i enden af sengen, uden at hun opdager noget. Beviserne taler for sig selv, og han har fundet masser af dem på hendes telefon. De bliver umulige at modsige, og selv hvis hun prøver, vinder hun ikke. Han vækker hende med voldsom kraft, og selvom hun prøver at kæmpe imod hans slag, bliver det snart en ulig og blodig kamp. Han slår hende, tager kvælertag og stikker hende med kniven. Stikkene er så dybe og voldsomme, at knivbladet på den store køkkenkniv knækker. Men det standser ham ikke. Med et går soveværelsesdøren op, og deres datter står i døråbningen. I et desperat forsøg på at redde hende fra den grufulde scene, råber kvinden med al sin styrke et ord. Løb!
Kvinden var altså blevet slået, forsøgt kvalt, skåret i håndledene, stukket over hele kroppen og havde fået halsen delvist skåret over. Obduktionen blev en omfattende proces, da alle skader på kvinden skulle undersøges og dokumenteres nøje. Professor i retsmedicin Hans Peter Hougen forklarer her, hvilken opgave hans kollegaer i Det Jyske stod overfor.
De skulle finde ud af, hvor hun var død, og det i sig selv var ikke særlig svært. De retsmedicinerne fandt frem til, at hun havde i alt 78 knivstik. Og det var også knivstik, som gik igennem hjertet. Så det var sådan set ikke nogen tvivl om, at hun var død af stiklæsonerne. Desuden var der overskæring af halsen. Og når man skærer halsen over, så skærer man også store blodkar over. Så det var det, hun var død af.
Når man siger, som i sagen her, at halsen er blevet skåret over, er det så sådan fysisk, at hele hovedet er skåret af, eller hvordan
Nej,
er det?
Når man siger overskåret hals, så er det typisk den forreste del af halsen. Fordi og skære igennem rygsøjlen, som jeg sidder bag til på halsen, er altså svært. Det gør man ikke med en kniv.
Kan man se, hvilket knivstik, der har været først, og hvilket, der er det sidste?
Det er normalt svært, men man kunne bare sige, at det knivstik eller de knivstik, der er dødelige, det vil normalt ikke være de første. Det vil som normalt være hen i forløbet måske det sidste knivstik eller snit.
Med alt det, kvinden var blevet udsat for, var obduktionen en tidskrævende opgave. Knivsbladet fra den første kniv, som manden havde brugt mod hende, sad stadig i kvinden.
Det er en større opgave, for det tager tid at beskrive alle disse lesioner. Og så er det enkelte knivstik, skal man gerne kunne følge hele vejen ind til der, hvor spidsen af knivbladet ender. Sådan som man også kan få retningen på knivstikket. Både dybden og retningen. Og når man skal gøre det for 78 lesioner, så kan det være en udfordring i sig selv. Så en sådan obduktion tager typisk en hel dag. Enkelte gange er man nødt til at gå hjem og sove og fortsætte og tage resten næste dag. Så det er en længerevarende opgave. Når man så foretager obduktionen, så vil man også normalt, inden selve obduktionen, det her med at åbne den afdøde, har lavet en røntgenundersøgelse. Det vil sige, det er en CT-scanning, man bruger nu om stunden. Og der ser man jo så det, der er af knivsbladet. I det her tilfælde nu er knivsbladet inde i den afdøde. For det er metal, og det vil jo lyse op på røntgenbilledet. Så ikke bare kan man se, at der er et stykke metal, som ser ud som spidsen på et knivblad, men man vil også meget nemt kunne finde det ud fra røntgenbilleder. Og så bliver det jo så naturligvis af politiets teknikere sammenlignet med resten af knivsbladet, hvor man så kan påvise, at det stammer fra den pågældende kniv. Der skal stor kraft til for at knække et knivsblad, ligesom der skal stor kraft til for at stikke igennem knoglevæv. Det er tit noget, vi bliver spurgt om i retten. Har det været anvendt stor kraft her, eller kan du sige noget om den kraft, der er blevet anvendt? Og der er det, om kniven er gået igennem knogle eller ej. Hvis man nu stikker mod brystet, så er det typisk brystbenene eller ribbenene. Om kniven er gået igennem, så er det brugt stor kraft. Hvis ikke, så kan man bare sige, at der ikke er blevet brugt en stor eller voldsom kraft. For det, hvis det ikke er snak om, at den går igennem knogle, så ligger den største modstand faktisk i huden. Er kniven først kommet igennem huden, så nærmest glider den igennem resten af vævet, altså muskelvæv. Hvis man så trykker rigtig hårdt, sådan så hele bladet kommer ind, så vil man tit kunne se et mærke i huden efter, skal vi sige, en tværpinde eller den forreste del af skaftet på kniven, som man på engelsk kalder hilt mark. Det er noget, der også kan sige noget om, hvor meget kraft har der været. Er kniven stukket i bunden, eller er det bare blevet prikket lidt?
Det stod hurtigt klart, at der var tale om to forskellige knive. Hvordan kan man se, at der er to forskellige knive i en sag?
Det kan man se på stiksårene i huden. Fordi jamen, kniven går jo først igennem huden. Og hvis der er en med, skal vi sige, et bredt blad, så vil det give et relativt stort stiksår i huden. Hvis der er en med et smalt blad, så vil det give et mindre stiksår i huden. Det er det ene, og så er det længden på knivsbladet. Hvis man kan følge stiklæsonen langt ind, så tyder du på, at det er en kniv med langt blad. Hvis det kun er få centimeter, så vil det typisk være en kniv med kort blad.
Han håbede, at datteren ville blive skånet for en langtrukken retssag. Pigen havde allerede set og hørt mere end nogen, hverken børn eller voksne, burde opleve. Dommen i byretten faldt på under en time, men siden var straffen på 12 års fængsel for hans handlinger blevet anket. Derfor står de nu i landsretten, hvor tre landsdommere og tre domsmænd er klar til at afgøre, hvornår han igen kan blive en fri mand. Han håber, de har forstået hans motiver til drabet. Da dommen skal afsiges, breder en stilhed sig i retssalen. Nu skal hans skæbne besejles.
Inden den sigtede fik Mette-Grit Stage som forsvarsadvokat, havde han kun tilstået vold med døden til følge. Mette-Grit Stage fortæller.
Da jeg kommer ind i den her sag, efter at min klient han har været varetægtsfængslet i nogle måneder, der tager vi en snak om, hvordan sagen skal gribes an. Og jeg oplever en klient, der ligesom det var tilfældet i retten, jo er meget ulykkelig over det, der er sket. Man må også sige, at det er en helt forfærdelig sag, ikke mindst for deres datter, som jo har mistet sin mor. Hun er død, faren sidder i fængsel, og hun har i øvrigt overværet en del af episoden. Min klient han vælger, at han vil lægge kortene på bordet. Han vil godt erkende, at i det øjeblik, han udøver så voldsom vold mod afdøde, og herunder skærer hende i halsen med kniven, jamen der måtte han indse, at hun vil dø af det. Så derfor skal vi ikke længere diskutere, om det her det er vold med døden selvfølgelig, eller det er drab. Det betyder, at sagen den kan køre som en tilståelsessag. Der skal kun medvirke én dommer, ellers vil der normalt skulle medvirke tre dommer og seks nævninge i en sag af den her karakter, og sagen den kunne afgøres på en times tid. Det er sådan, at hvis man tilstår, så får man sædvanligvis lidt rabat forstået på den måde, at straffen bliver lidt lavere, end den ellers ville være. Og det er jo en regel, vi har her i landet, fordi man gerne vil motivere folk til at tilstå. Byretten de fastslog, at et drab det som udgangspunkt giver 12 års fængsel. Og så lagde byretten i skærpende retning vægt på, at det her med, at det mindreårige barn havde været til stede, og at drabet det fandt sted i delvist i hvert fald i parets fælles hjem. Det er også en skærpende omstændighed. Og omvendt i formildende retning på, at min klient han havde aflagt fuld tilståelse, og at der kun var tale om en kortvarig planlægning. Og det var det, der gjorde, man sagde 12 år. Anklagemyndigheden var bestemt ikke tilfreds med det her resultat, så derfor ankede anklageren til landsretten med påstand om, at straffen skulle fastsættes til mindst 14 års fængsel. Landsretten nåede frem til fuldstændig samme som byretten, nemlig at det skulle give 12 år. Det var dog således i landsretten, at ud af de her seks dommere, der medvirkede i alt, tre landsdommere og tre domsmænd, var der rent faktisk tre af dem, der ville forhøje dommen til fængsel i 13 år. De dommer og domsmænd de lagde vægt på brutaliteten og kynismen, som min klient havde udvist i forbindelse med drabet herunder, at der var tale om 78 knivlæsioner. Og så lagde de også vægt på, at min klient ikke havde stoppet sit forhævne på det tidspunkt, hvor datteren kom ind i soveværelset, men tværtimod løb efter afdøde ind til naboejendommen. Men når man står i den situation i retten, at det er 3-3, så har vi en regel om, at det for tiltalte gunstigste resultat skal blive udfaldet. Så derfor lander bundlinjen altså på 12 år, som de tre andre dommere stemte for. Udover at min klient fik de 12 års fængsel, så blev han også frakendt retten til at arve efter afdøde. Og det er helt almindeligt, at det sker i en drabsag, hvor man har slået sin ægtefælle ihjel. Og det er selvfølgelig fordi, at man skal ikke kunne profitere økonomisk af at have begået et drab. Så derfor mister man altid arveretten i de her sager om drab i parforhold.
Tidligere drabschef Bent Især Nielsen giver sit bud på mandens sindstilstand under drabet.
Her er spørgsmålet igen. Er han så terrænlig? Er han sindssyg? Kan han straffes? Og igen her kan man se, at mental erklæring får en stor betydning. Det vi taler om i andre afsnit, hvor vigtig mental erklæringen er. Og her siger man igen, og det kan jeg se også i medierne nogle gange, man render lidt skævt i, man siger, at han ved undersøgelsen er omfattet af den persongruppe, som er omtalt i paragraf 69 i straffeloven. Og det handler om de personer, som ikke er sindssyge, for hvis det var det, ville de være omfattet af paragraf 16. Nu skal vi ikke gå alt for udenfor tekniske. Og det har jeg set mange gange. Han er en gruppe mennesker, der var på ganske tidspunkt i en tilstand af mangelfuld udvikling, svækkelse og forstyrrelse i de psykiske funktioner. Det ser man meget tit. Altså, han har alle, måske flere andre psykiatriske diagnoser end sindssyge. Han er altså ikke sindssyg. Alligevel ser man ofte, at retten når frem til, selvom han tilhører den her gruppe, der er nævnt i paragraf 69, Men han er ikke sindssyg. Han har måske en psykisk sygdom. Han er måske psykisk svækket. Måske på grund af jalousi. Han er langt ude. Så kan man ikke pege på andre foranstaltninger end straf. Og derfor ender en stor del af de her i fængsel. Og ikke med en anbringelsesdom, ikke med en behandlingsdom, men med en regulær fængselsstraf. Den blev anket af anklagemyndigheden til landsretten. Man ville have skærpet straffen, fordi normalt straffet, om jeg så må sige, for et drab i Danmark, det er 12 år. Der skal relativt meget til at komme over. Nogle lytterne kan måske huske præsten, den sjællandske præst, som her forrige år blev dømt for at slå sin psykologkone ihjel. Meget brutal, meget orkestreret, meget voldsom drab med partering og ætsning. Han fik 15 år, altså 3 år mere end normalt partnerdrabet.
Bent Især Nielsen fortæller, hvad det siger om en gerningsmand, at han er så voldsom og vedholdende under et drab.
Det vil typisk sige noget om, at det her, det vil man. Der er et meget stærkt forsæt. Når man stikker så mange gange som 78 gange og ender med at skære halsen over, så er det meget svært bagefter, om jeg så må sige, at sige, ups, det var ikke lige mening. Så er det med til at understrege, man vil slå ihjel. At så også ovenikøbet af kniven knækker, som det fremgår af sagen, det viser nok om, med hvilken kraft og hvilken brutalitet, at den har været ført, og hvor hårdt man har stukket, og man har måske ramt knogler og ramt andet eller underlag, som gør, at kniven knækker. For der skal jo meget til, at en kniv knækker. Så alt sammen understreger jo den voldsomhed og den brutalitet, at stikkene er ført med. Og selvfølgelig også dermed den sindstemning, gerningsmanden har været i, og det fortsat. Han var, vil jeg skræmme, vil jeg true, vil jeg bare lige lave vold, eller vil jeg slå ihjel? Og det er jo det, der bliver ført bevis for her.
Det var en sag, som påvirkede alle sagens parter, og også Mette Grits Dage husker tydeligt det tragiske drab.
Det er jo et meget voldsomt forløb, som jo er afstedkommet af den her jalousiepisode, og hvor det slår fuldstændig klik for min klient. En mand, som jo ellers har levet et normalt liv og haft en virksomhed, men det her, det kan han simpelthen ikke håndtere. Et drab er jo altid tragisk for dem, det går ud over. Men det, jeg synes, der var så trist her, det var, at det hele jo i virkeligheden udsprang af kærlighed og jalousi. Og så er det jo også bare frygtelig, frygtelig trist, at der er et barn, der jo også bliver gjort til offer her. Mor dør, far kommer i fængsel, og man tænker da umiddelbart, at sådan et barn også må have fået traume ved at overvære den her episode. Hvor barnet er henne nu, det kan jeg ikke sige noget om, men der er selvfølgelig nogen i systemet, der tager hånd om et barn, der har været udsat for det her.
Ved du, hvorfor at gerningsmanden her valgte at tilstå?
I den her sag, der var min klient jo mere eller mindre taget på færds gerning. Ham og afdøde var jo løbet over til naboens hus, hvor hun havde søgt hjælp, og hvor han så fortsætter sit forhavne og skal halsen delvist over for hende. Så man kan sige, jeg tænker, der umiddelbart ikke har været så meget at gøre. Og jeg kunne forestille mig, det var derfor, at han umiddelbart efter han blev anholdt, vælger at tilstå vold med døden selvfølgelig. Udover at det jo kan motivere en sigtet til at tilstå, at man kan få den her rabat, altså få en lidt lavere straf, hvis man tilstår, så har det i den her sag, som min klient forklarede retten, også spillet en rolle, at han gerne ville undgå, at datteren skulle trækkes igennem en retssag. Det var jo helt forfærdeligt, det der var sket, og helt forfærdeligt, at hun havde overværet det, og min klient han ønskede helt sikkert ikke, at hun skulle påføres mere smerte, end det hun allerede havde været udsat for.
Da den endelige dom faldt i Vesterlandsret, blev byrettens dom på de 12 års fængsel stadfæstet. Ved samme lejlighed udtalte den dræbtes forældre til pressen, at de syntes, at det var alt for billigt sluppet. Tak til tidligere drabschef Bent Især Nielsen, retsmediciner Hans Peter Hågen, forsvarsadvokat Mette Grits Dage og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Musik er potmusik.dk, Speaks indtalt af Henrik Forsum, tilrettelagt af journalist Katrine Fuglsang Thomsen, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.